U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks is Johannes 8, daarvan af vers 37. Terwyl ons die gedeelte so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here vanoggend vir ons ook hierdie deel sou oopbreek. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie, dat ons op so'n mooie oggend as kinders saam kan kom, die geleentheid het, om onbevrees en sonder bedreiging die woord oop te maak en saam daaruit te kan lees. En ons bely, o Vader, dat ons nie insig in u dinge sal hê, nie openbaring sal hê, as u Gees dit nie vir ons moontlik maak nie. Ons is afhanklik van u. En ons bid en pleit, o Gees van God, dat u hierdie banke sal beweeg en dat u ook hierdie gedeelte vanoggend aan ons sal oopbreek en vir ons die insig ook daarin sal gee en dat u vir ons in ons geloof en ook in ons getuienis so sal versterk in hierdie wêreld waar hy ons geplaas het. En as ons hartsbegeerte oor Here Jesus, dat u vanoggend hier in ons midde verheerlik sal word. U is dit so waardig. Amen. Ons gaan verder, ons het verlede week nou stilgestaan by die groot uitspraak dat die Here ons vry maak om werklik vry te wees. En dan gaan hy aan met die gedeelte en die ironie daarvan is, en die Jode wat dit nie raak sien, die vryheid nie, dat hulle dink hulle is vry, hulle dink hulle het sekuriteite, maar op allerhande verkeerde plekke. Kom ons gaan na vers 37, sê ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor julle wat by die Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Hulle het vir ons sê, ons Vader is Abraham. Daarop sê Jesus vir hulle, as julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het, maar nou wil julle my doodmaak vir my wat die waarheid, wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle Vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom, ons het net overspel gebore nie, ons het net een Vader, namelijk God. Maar Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê. Want ek het van die Vader afgekom en hier is ek nou. Ek het immers nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duivel. Dit is hy wat hy is julle Vader, en julle doen wat julle Vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is het volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stilstaan by 'n paar dinge hier binne. Solank as die mens al bestaan en hierdie aarde bewandel, is die mens op soek na sekuriteite, vastigheid. Dinge wat sy sondige lewe en die sondige bestaan en die effek van die sonde rondom ons 'n bietjie kan neutraliseer en vir ons standvastigheid kan gee. En ons kry dit op baie terreine, op baie plekke. Ons soek in die lewe vastigheid in die lewe, maar saam met dit ons soek ons 'n sekuriteit vir die lewe hierna. En al hierdie dinge is besig om binne ons te bewoed. En party mense is dit baie bewuslik, vir party is dit baie onbewuslik, maar ons soek na sekerheid. En hierdie gedeelte kry ons ook te doen daarmee, en ek wil nou 'n bietjie stilstaan as jy my vergun, om eers 'n bietjie te praat oor valse sekuriteite wat ons in die lewe het. En is toch belangrik, en die Bybel praat nogal daarvan. Daar is 'n paar valse dinge wat mense hulle self oprus en dink, maar as ek net hierdie dinge in my lewe het, dan sal het goed gaan in my lewe, ek sal stabiel wees, en ek sal vorentoe gaan. Nou vir die wêreld weet ons dat rykdom en besittings seker een van die grootste dinge is. Dis waarom die hele wêreld draai sê hulle, dit gaan ons maar oor geld en besittings en alles wat jy het. Hulle dink dat as ek hierdie geld en hierdie besittings het, dan hoef ek nie bekommerd te wees oor die toekoms nie. Daar's 'n rustigheid en daar's 'n stilheid. Ek weet waar alles sal met my goed gaan. Die Bybel egter 'n baie ander siening daaroor. En ek staan pertinent daarby stil want ek kry dat Christene self nie eens regtig die woord glo nie. Dat hulle nog steeds inkoop, miskien geïndoktrineer is deur wat die wêreld so vir ons in die media in dat ek moet hierdie dinge hê, dan sal ek gelukkig wees. En Christene jaag daarna net om agter te kom, maar dis die goed wat baie keer vreugde steel. Wat sê die Bybel oor rykdom en besittings en materiële dinge? Spreuke, rykdom hou nie van altyd nie. Self koninklike mag is nie blywend nie. Dis 'n gegewe wat staan. En daarom gee die woord die raad, as ons terug gaan na Spreuke 23, sê, moenie jou nie afsloof om ryk te word nie, moenie jou sin vir jou waardes verloor nie. En die twee gaan maar hand aan hand. Jy het nog skaars rykdom gemaak of is weg te kry, vlerke, dit vlieg die lug in soos 'n arend. Daar is niks vas daaraan nie. In ons lewens het ons nou al 'n pad geloop het ek in my lewe nou al na 'n hele paar ryk mense selfs net in 'n Bloemfontein gekyk en gesien hoe waar die woord ook in hulle lewens is. Groot, welvarende kontrakteurs wat eendag daar is en volgende dag totaal bankrot. Dit kom en dit gaan. En nog steeds mense wat soeg en sweef daarvoor net om hierdie dinge te bekom en te dink, maar as ek net dit het, net nog 'n volgende miljoen, net nog 'n groter bedrag, nog net meer goeders. Die Here Jesus waarsku, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel en diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Dis my hartseer om te sien hoe, en ek praat nie van die wêreld nie, want dit verwag ek van die wêreld, maar Christene en mense wat sê dat hulle vir die Here lief is, soveel tyd afsloof om te probeer om sekuriteite in hierdie wêreld by mekaar te maak. Vir my 'n beter lewe te gee en vir my kinders 'n beter lewe te gee as wat ek het. En as ek dit sê, dan besef ek nie eers dat ek sê, maar ek glo nie dat my Vader kan sorg vir my kinders nie. Ons sê baie keer sulke dinge sonder dat ons bedink en dieper bedink maar wat ons werklik sê. Ek wil vir my kinders 'n beter lewe gee. En ek weet, dis elke ouer se hartsbegeerte ook. Maar ons hart moet lê by my koning. En by die dinge van my koning. En die wonderlike deel is dat hy sê dat soek hulle eers die koninkryk van God en die ander dinge word vir jou gegee. Die Bybel praat nie hier teen harde werk nie. Dit is goed om 'n goeie werker te wees. Maar hier praat ons nou van jou hart en jou sekuriteite. Waarin is jy rustig? In die toekoms wat vir jou voorlê. Kan ek ons eie gemeente vat? Ons het lekker dik bankbalanse gehad. En baie het gestaan daarop. Ons het daarom soveel geld op belegging. En vir baie jare al, ek het dit vir 'n paar mense al gedeel, is dit vir my 'n probleem. En dat ons sekuriteit te vind in ander plekke as aan my Christus. Dank die Vader, so sleg soos dit is, het ons nie daai sekuriteite nie. Dis alles weggeneem, ons staan rock bottom en dis die beste plek om te wees. Voor 'n Vader en afhanklik van 'n Vader, U is die een wat vir my gaan voorsien. En nou praat ek met kinders van die Here, hoe doen ons dit in ons eie lewens, dat ons hierdie stukkie sekuriteit te wil hê, dat ek moet net 'n goeie nes hê, ek moet net al daai tipe van dinge hê, dan sal dit goed gaan met my. En ek skram weg van die hand van my Vader af en die voorsiening van my Vader af. Lukas waarskei die Here, hy sê, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Die wonderlikste deel om te leer, en dit al het ek niks, dat in die hand van my Vader, dis waar my ware sekuriteit lê, hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat gee. Ek wil amper of my verstout om te vra, wie van julle wat hier sit, wat nou al 'n pad saam met die Here geloop het en 'n pad in die lewe geloop het, wys gou vir my by my wyse van hande, steek gou op, wie die Here al gedrop. Wie van hulle het die Here jou nou al gelos en jy het nie reg gekom nie? En ons kan terugkyk. En ons kan sien hoe my Vader nog altyd voorsien het. In die moeilikste van moeilike tye, in tye wat ons nie geweet het ons gaan deurkom nie, is die kind van die Here en bly die kind van die Here se sekuriteit. Nie die dinge in die wêreldse dinge nie. Vir party gee die Here en hulle het dit. Vir party het dit nie. Maar pas op vir jou hart. En die gierigheid in die hart, hy meer wil hê. Vir Timoteus waarsku Paulus, hy sê, die wat in die wêreld ryk is, moet jy waarsku nie hoe hartig te wees nie. Daar is een gevaar wat saam met het loop, rykdom, om te dink jy is beter, om te dink jy is meer verhewe, om af te kyk na ander mense, te dink maar, hulle hoort nie, nie ons is daarom van een sociale stand, aan een sociale klas. Dit hoort nie in die kind van die Here se lewe nie. Hulle moet hulle hoop, nie hulle hoop op onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God, wat alles ryklik sal geniet. Daar is een ongelooflike bevryding wat saam met het loop, om nie hierdie valse sekuriteit te hê nie. Hierdie ding wat altyd oor jou kop hou, hierdie swaard wat altyd oor jou kop hou, daar die gierigheid van daar moet nog 'n bietjie meer wees, ek moet nog net 'n bietjie meer werk, ek moet nog 'n bietjie langer werk. Rationeel is daar genoeg in die bank om af te tree, maar hoeveel mense werk hier nog ver? Ek wil net nog 'n bietjie meer hê. Net soos hier is, hier is siekte en jou bankbalans is leeg. As ek my ouers as 'n voorbeeld kan gebruik, my pa was in die buiteland in die konsulaat gewees, en as jy in die diplomatieke diens is, is die salaris nie klein nie. Kom terug Suid-Afrika toe, langs toe rekord te maak, en hy stap oor Kerkstraat, en die kar slaan om, en net so oor nag, is daar niks. Alles is weg. Daar is geen sekuriteit in materiële dinge nie, daar is geen sekuriteit in geld nie, daar is geen sekuriteit in banke en beleggings nie. My sekuriteit is my God en my Christus. Hy is die een wat dit bepaal, hy is die een wat die pad laat uitloop. En die wonderlikste deel om te sien hoe kinders van die Here wat afhanklik van hom is, en niks het nie, hoe wonderlik hy dit voorsien, en hoe meer hy gee as wat ek ooit kon bid of ooit kon dink. Ach, hoe wonderlik is my Here nie. En sien, as jy jou geld het en jou begrotings het en jy spaar vir goed, dan koop ek goed en ek is op myself trots daaroor en dankbare wat ek het. Maar as ek in afhanklike van die Here leef en ek het niks en hy gee vir my dinge wat ek nie eers dink, ek ooit sou verdien het en ooit sou gehad het nie, dan kan ek my koning nie die eer daarvoor gee. Die feit van die saak is, in die wêreld erken dit dat die belangrikste ding in die lewe kan geld in elk geval nie koop nie. En dit weet ons en ons sê dit maklik vir mekaar. Ek het gesien in die COVID-tyd hoe van die rykste manne wat ons in die land het COVID optel en al sy miljoene om nie kan help in sy baie duur privaat hospitaal met al die equipment wat daar is in die wêreld nie. Ek kan nie my gesondheid koop nie. Ek kan gemak koop, en gemaklike hospitale koop, en aandag koop, en al die dinge. My gesondheid kan ek nie koop nie. My lewe kan ek nie koop nie. Die Bybel is baie duidelik dat my uur is vasgestel. Elke dag is uitgemeet. En die uur wat die Here my dood beplan het, of vroeg of my laat in my lewe is, kan al die geld in die wêreld nie verleen nie. Dis bepaal. Geld en rykdom baat my net mooi niks as dit kom by die komende oordeel nie. Christus het geen belang of jy ryk, invloedryke, belangrike mens op die aarde was nie. Inteendeel, jy weet hoe die Bybel praat van die wat laaste sal eerste wees en die wat eerste sal laaste wees en hoe moeilik het vir 'n ryk man in die koninkryk in te kom. Die dinge wat sekuriteit in die wêreld is, ongelukkig is daai eense sekuriteite hulle oordeel en veroordeling, omdat hulle nie vasgehou het aan die persoon van ons Here Jesus Christus nie. Spreuke 11 sê, rykdom baat nie wanneer die Here straf nie, om te lewe volgens sy wil red van die dood. Daar is een versekering wat ek julle kan gee van rykdom en van geld en materiële goed. Sulle Spreuke 11, wie op rykdom staat maak, kom tot 'n val. Soos ek julle een sekuriteit kan gee van al die materiële goed en al die geld in hierdie wêreld, rykdom kom tot 'n val. Ook mag dalk 'n lang lewe hê en 'n vol lewe hê, en die wêreld mag jaloers wees op die lewe, maar op die ou end is daar 'n val, en daar's 'n ewige val. Vir die wat nie nou luister nie, knie buig nie. 'N tweede persoonlike sekuriteit wat mense het, en partykeer is geld juist die ding om daarby uit te kom, is dat hulle soek na mag, om gesag oor ander mense uit te voer. En in baie mense loop die drang baie diep, dat hulle autoriteit op ander mense kan hê. En Job vermaan in die oudste boek wat ons het, hy sê, waarom bly die geloofes aan die lewe, en word hulle oud, ryk en vernaam? Dit is 'n vraag wat baie vir baie jare mee geworstel het. Kyk na die wêreld, hulle die geld, kyk na die ongelowiges, die mag en die invloed. Party van hulle word selfs baie oud, lyk of daar niks teen hulle is nie. Maar Psalm sê, ek het al gesien dat 'n slegte roekelose mens geil opskiet soos 'n plant. Toe ek weer verbykom, was hy nie daar nie. Hy het hom gesoek en hy was nêrens nie. Dit is baie kortsigtig om te dink en te kyk daarna. En selfs vir ons as kinders van die Here om te kyk na ongelowiges en te kyk hoe hulle in hulle wilde lewe en die lekkerste en die duurste huise, ek meen, wie van ons sal nie in 'n huis wil bly waar die hele see net hier voor my uitgespan lê nie. En jy het nie geen behoeftes en alles nie. En daar's niks wat fout gaan met hulle nie. Maar jy weet, ek kyk na sy lewe, dan is dit baie kortsigtig. Maar daar is nie 'n Christus nie. Daar is nie 'n verlosser in daai huis nie. Daar is nie 'n mens wat lewe vry van die gewete en vry van die las van sonde. Met die vooruitsig van ek wag dat die Here op die wolke kom en dat hy my kom haal en ek ewig by hom kan wees nie. Wat beny jy as Christen dan? Materiële dinge. Want dit wat saak maak, dit is nie in daai huis nie. En al sy weelde. Myn jou skat en die kroon wat ek het, is dat ek kind van die Allerhoogste is, dat ek aan hom behoort, my Vader besit alles. Ek en Marika ken 'n pad van armoede, ons ken 'n pad van weelde. Ons ken 'n pad van dat ek genoeg geld gehad het om by enige motorwinkel in te stap en ek kan enige kar kontant koop. Ek ken dit ook om af te stap. Daai dag was nou daai dag was nog die ou porra op die hoek, die Portugese shop op die hoek, en dat ons die brons so uittel en dat ons genoeg vir 'n halwe brood. Ek ken al die kante. Maar my vreugde, en die vreugde wat nie gedem kan word nie, en die sekuriteit wat nie kan gedem kan word nie, is nie in daai dinge nie. Want jy sien, ek het ook al geleer as 'n jong man, dat daai oomblik is ek hy sente uittel en ek koop 'n halwe brood, en die duivel fluister in my oor dat ek myself moet jammer kry, en dit nooit gedoen nie. Die volgende dag het die Here 'n pakkie gestuur, en dan koop ek in Amerika vir ons 'n Bawan. My mense, dit was wonderlik. En ek eer my God en ek prys my God daarvoor, wanneer laas jy God geprys vir 'n Bawan? As ek my geld uittel en ek het hordes daarvan, kan ek hom prys vir die bietjie wat ek het, en hoe wonderlik hy voorsien, en dit verheerlik vir niks in die wêreld nie. Om 'n pad te stap saam met hom, is nie 'n maklike pad nie. Maar het bly 'n goeie pad. En daar is sekuriteit in hom. In hom as persoon. Daar is geen sekuriteit in mag en status nie. Ach, ek hoef nie as die politieke mense van vandag af aan te haal en te veel te wys waar die een leier is vandag en morgen is hy weg en dan allemaal weer vergeet van hom nie. As die standvastigheid in nie. Inteendeel, ons lees van iemand wat belangrik wil wees in die Bybel, is eintlik 'n paar persoon, ek vat sommer in die Nuwe Testament, wat Herodes, Handelinge 12, op die vastgestelde dag het Herodes sy ambtsklere aangetrek, hy het op sy troon gaan sit en hulle toegespreek, die mense het toegeskree, dis 'n God wat praat, nie 'n mens nie, op daardie sal oomblik het die engel van die Here af hom getref, omdat hy nie eer aan God gegee het nie, Herodes het deur wurms verteer en gesterwe. Die smart van sy helwe wil begin voor hy dood is. Die eer wat my toekom, sê Jesaja, deel ek aan geen ander nie. Ek is 'n heilige God. En nou kom ons mens uit ons verderfdheid uit, en ons wil onsself graag aanstel, dat ek dink ek is iemand belangriker, iemand groter. Hoe dergelik is dit nie? Saam met dit, gaan sosiale prestige en sosiale stand. Dat baie mense vind hulle sekuriteit daarin. Dat ek is daarom in 'n sekere klas, ek is daarom in 'n sekere stand, en ek wil die ander mense moet dit weet. In die Nuwe Testament lees ons by uitstek van die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle het klere aangedra, almal het geweet, dat hulle is Fariseërs, hulle prominente mense is, as hulle in die sinagoge by mekaar kom, is die voorste plekke van hulle oopgehou, jy omaat, jy moet maar daar achter gaan sit, jy is nie so belangrik soos hierdie mense nie. Ja, nou selfs, maar dit is daai jare. Ek dink aan ons eie kerk, en ons eie kerkgeskiedenis, hoe ons het toga gedra het, net om te wys, dat ons geleerd is, dis die oorsprong van die toegang, dis waar oor die toegang gegaan het. Julle is ongeleerd, ons is die geleerdes. Ek dra die gewaad van die geleerdheid. En baie subtiele maniere wat ons onsself van ander mense onderskei, om myself in 'n ander klas te plaas, bo julle te plaas, jy is daarom nie so nie. As daar baie arme mense instap, en hy kom sit hier, hoeveel mense is nederig genoeg, het sag genoeg in sy hart, om by hom te gaan sit, en nie afstand te hou nie, nie wat ons meng nie, ons is nie van dieselfde klas nie, ek is dan iets belangriker, en ek vind my sekuriteit daarin. Spreuke skrywe moet jou nie vernaam aanstel by die konings op plek van hoe mense gaan sit nie. Inteendeel, dis precies die teenoorgestelde pad wat die Heilige Gees in die kind van die Here bewerk. Hy is juist besig om jou uit jou eie waan en jou eie selfstand uit te vat en jou te laat sterwe aan jouself, dat jy, soos Paulus sê, minder en minder moet word en dat Christus meer en meer moet word. En as jy kyk na mense en die mense rondom jou, dan moet ek voel, maar ek is die laagste van die Christen in die kerk vanoggend hier. Begenadig daarom, ek is sy kind, maar die minste. Jakobus skryf, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is geen hart. As my sekuriteit is, my geld, my status, my dinge, dan staan ek direk teenoor God. Ek plaas myself in 'n oppositie teenoor hom. Want sy genade is aan die wat afhanklik is, die wat leeg is aan hulle self, nie die wat vasthou aan die dinge van die wêreld rondom hulle nie. Daar is mense wat hulle sekuriteite vind in die wêreld, so dom soos dit mag klink, maar dit is daar, aan hulle uiterlike voorkoms. Ek dink in die uur wat ons in lewe sien, ons het nog duideliker as nog ooit in die geskiedenis. Die selfgeabsorbeerdheid van die mens, die selfingenomenheid met wie en wat ek is, die vloed van selfies en die opneem van die self, het ek nog nooit in die geskiedenis van die mens om ooit ervaar soos in die uur waar ons in lewe nie. Nie dat die mens nog nooit so was nie, ne? Ons het nou nie die technologie om het uit te lewe. Dit bly die hart van die mens. Self geabsorbeer met wie en wat ek is, en kyk wat ek is, en heeltyds is my foto te neem, en vir almal te foto's te neem, selfs dat ek vanaand se pap eet, en dit is ook Almal moet dit weet. En ek vind my sekuriteit daarin dat hierdie mense dink ek is iets in iemand. Ek vind my sekuriteit daarin dat ek 'n mooie mens is, dat ek aantreklike mens is, en krag het en jonk is. Slegte nuus. Die Bybel praat ook. Uiterlike skoonheid hou nie. 'N Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Uiterlike skoonheid hou nie, jy kan sien, dit kwyn. Iemand moes eendag gesê, ons mans is mos mooi gebore. Maar self dit kwyn. En dis nie net mans, ag vrouens wat so staan op hulle uiterlike looks en probeer om deur die lewe te gaan daarop nie. Mans doen dit ook. Ons het twee goeie voorbeelde in die Bybel van baie aantreklike mans. Saul was 'n lang man, groot man, 'n man wat 'n vrou se oog getrek het. Wat was Saul se uitkoms? Van God verlaat en verwerp. Absalom was 'n ongelooflike aantreklike man. Wat lees ons van Absalom? Iets daarvan in hierdie persoonlikheid en die sekuriteit wat hulle gevind het, het gemaak dat hulle nooit afhanklikheid aan hulle God beleef het nie. Hulle het gestaan op wie wat hulle is, hoe mooi hulle is en hoe mense hulle behandel. Dit is mos so, as jy mooi mense is, dan word jy beter behandel. En as jy so lelik is soos party van ons, dan word jy nie altyd goed behandel nie. Mense stuurel nie aan jou nie. En baie mense staan daarop en probeer in die lewe deurgaan daarmee. En ek vind my vreugde en my sekuriteit daarin. En die slegte nuus is, ouderdom kom vinniger as wat jy dink. As ek nou vir een ding kan getuig, dan is dit waar. Ek het nou die dag opgestaan toe ek oud. En toe ek weer sien, toe moet ek rugoperasie kry en allerhande dinge. My skoonseuns weet nie eers dat ek Body for Life top 10 kon gedoen het op my dae. En die krag en die sport wat ek gehad het, daai lyf lank al nie meer daar nie. Oornag. En hoe jammer moet vir 'n persoon nie wees om sy identiteit om aan te pas daarby, dat sy lyf hom begin verraai en teen hom draai nie. En 'n party van hulle word vir God kwaad. Dink daarin dat my goddelike reg is, dat ek in die lewe altyd mooi, sterk en jonk moet wees, en dink as ek selfs 80 is en ek 'n kind van die Here is, dan moet nog steeds geen skeete in my lewe wees nie. Ek is jammer, ek lees nêrens in die Bybel daarvan nie. My sekuriteit is nie in wat ek is en hoe ek lyk nie. Dit klink vir ons so tussen die lyne in die buitebybelse bronne, as jy dink aan Paulus, dat een van die moontlike dorings sy vlees kan gewees het, dat hy 'n geweldige onaantreklike man was. Nou, ons weet nie hoe ver ons kan gaan op wat die buitebybelse bronne vir ons sê nie. Ek weet nie, as jy dalk vir Paulus in jou verbeelding gesien het, en jy dalk 'n aantreklike Jood gesien, ek pas dit maar aan na baie onaantreklike kromneus Jood toe. En dit was 'n moontlike probleem. Ons sal nie weet wat die doring die vlees is, want hy word nie vir ons genoem nie. Maar daar was geen sekuriteit daar nie. Want het gaan nie oor hoe ek lyk en wat ek is nie, het gaan oor God in my en God deur my. Hoe bevrydend. Ach, ons kan kyk na baie sekuriteite, net so paar te noem gauw, as ons na kyk in Prediker en Salomo het gaan, en hy het gaan kyk na wat in die lewe vir my vreugde en vrede kan gee, en sekuriteit kan gee, as ons kyk in hoofstuk 1, het hy gaan kyk na wysheid en geleerdheid. Bring ook nie dit wat ek wil hê nie. Hy het gaan kyk na sekere heidense gebruike, en het dit niks van hom opgelever nie. Hy het gedink, maar miskien ek sekere dinge in die lewe bereik, sekere doelwitte bereik, maar as jy een doelwit bereik het, dan bring het dit nie. Dan gaan ons maar na die volgende doelwit toe. Wat een hartseer bestaan. Ek ken een sekere man, wat redelijk wel af is, met daar by die see lewe, en hy het vir my huis, en toe maak hy vir my gasthuis, toe maak hy vir my nog een gasthuis, toe maak hy vir hom 'n entertainment area, toe gaan koop hy by die rivier een plek waar hy mense kan entertain, en dan en dit, en dan en dit, en as ek kyk hoe hy besig is, raak ek net moeg. Sien die arme man dink, as ek net hierdie ding doen, as ek net hierdie project klaarmaak, gaan ek gelukkig wees. Dan gaan ek het gearriveer het in my leven. probleem is die boot is aan die verkeerde plek op pad, hy gaan nooit arriveer nie. En Christus het ons gearriveer. Ons sien by Salomo, hy het gekyk na verhoudings, gekyk na seks, en het hy gebring wat hy moet bring, hy gekyk na werk, vreugde te vind in werk, en het nie gegee wat moes gee, nie sekuriteit nie, en rykdom, en wat het hy gesê, dis alles een gejaag na wind. Nou die duivel weet, hoe ons as mens is, en hy weet dat in ons diepste deel van ons wese, het ons een nood en een behoefte daaraan, om sekuriteit en vastigheid te hê. En ook in ons geloofslewe is dit waar hy kom en hy bring vir ons valse sekuriteit en dis waar ek wil stilstaan by die gedeelte van vanoggend. Want hierdie mense het binne hulle geloofslewens valse sekuriteite. Die eerste een wat ons by stilstaan, daar is drie van hulle, is hulle valse sekuriteit daarvan, dat hulle afstammeling van Abraham is. Vers 37, die Here sê, ek weet julle is nageslag van Abraham. Die Here betwyfel dit nie, hy ken dit nie, hulle is die nageslag van Abraham. Hy ken dit. Maar die probleem is dat my etniese afkoms het geen waarde voor die troon van God nie. Dat die enigste sekuriteit wat ek het, kom deur geloof en afhanklikheid in die Here Jesus Christus. En Romeine spel het uit vir ons, Romeine 9, hy sê immers nie allemaal wat van Israel afstam, is werkelijk Israel nie. Nie allemaal wat nakom van Abraham is, is werkelijk kinders van Abraham nie. Galasiërs gaan verder om dit duideliker uit te spel, hy sê so was het ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het om vry gespreek. Julle sien dus die wat glo kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie jode is, sou vryspreek as hulle glo. Daarom skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, en jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo wat saam met Abraham, met gelowige Abraham geseën word. Hier staan hulle op die feit daarvan dat hulle etnies jode is. En by paar kere die Here vir hulle op uitgewys ook, en daarna die apostels ook, dat my nationaliteit voor die troon van God net mooi geen waarde het nie. Van die begin af, en daar is hy duidelik, in Hebreërs 11 ook duidelik, dat mense word gered op grond van hulle geloof, en dan vat hy die einste Abraham wat hulle op beroem, Abraham is gered op grond van sy geloof. Israel het nog nie bestaan voor hom nie. Israel is uit om. Een volk wat God gekies het, wat in niks en niemand is nie, want soos die Genesis 12 sê, in jou wil ek die wereld sien, en julle is veronderstel om na die wereld toe te gaan, en die wereld in te bring na my toe. Maar wat gaan doen Israel? Hulle gaan raak hoogmoedig in hulle selfs, maar ons is jode. Ons is die ware kinders van, julle is nie. Is dit nie typisch ons mens nie? Julle en ons. Dis nie die boodskap van die woord nie. Ek onthou toe as jonk in die gemeente pas hier ingekom het, was hier nogal mense in die omgeving wat deel was van die Israelie beweging, en hoe absurd dit nie is nie, het hulle dink, maar iewers langs die pad is die Afrikaner die lang verlore stam van Israel. En dat iewers in die hemel blykbaar praat ons Afrikaans ook, ek weet ook nie daarvan nie. Dit is dieselfde absurditeit om te dink my nationaliteit beteken enig iets. Die Bybel is baie duidelik, elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie, het hy geroep van die begin af. En Israel was een medium, en is een medium wat we nooit wou luister nie. Net soos ek en jy, kinders van die Here, net soos ek en jy is blank, is ek ook een medium. Nie net vir blank is nie, maar vir elke mens wat in die land rondom my beweeg, om die evangelie, die goeie nuus te bring van die verlossing van Christus. Maar die ou velkleer beteken niks as het kom voor die troon nie. Het is een hartkleer wat iets beteken. Een verloste nieuwe hart. Hoekom is hulle dit nie? Hoekom nie erg uitspraak? Vers 37 sê ook, maar julle wil my doodmaak, omdat my woord nie ingang by julle vind nie. Dis hoekom hulle nie kinders van Abraham is nie. omdat sy woorde, die koreo wat daar gebruik word, die Griekse woord, beteken ingang, vordering, vorentoe beweeg. Die Here spreek hierdie woorde, en ons kyk nou terug na wat hy vir ons gesê het, dat hy maak ons vry. Hy het gesê dat hy is die lig vir die wêreld. Hy het gesê, as iemand na my toe kom, en daar sal hy vir hom oorvloed gee. Die Here spreek al die dinge, hulle hoor die dinge, maar het geen inslag in hulle lewens nie. Hulle is die saad wat op hy harde pad val. En is onmiddellik word hierdie wind en hierdie voels weggeneem. Dis hoekom hulle nie kinders van Abraham is nie. Oor harde harte, wat nie luister na hierdie evangelie, en indrink wat hierdie evangelie sê. En sê, terwyl ons hierdie uitsprake hoor, moet ons nooit vergeet nie, daar is twee groepe wat hierna luister. Hierdie fariseers en hierdie jode, maar saam met dit, is daar mense wat geluister het. Ek herinner jy al wat ons laas mee afgesluit het, en daar toch baie mense tot geloof in hom gekom. En wie hierdie woorde inslag vind het, dis hulle wat die kinders van Abraham is. Hulle tweede valse sekuriteit is, dat hulle dink hulle is geestelike kinders van Abraham. Vers 39, hulle vir ons sê, ons is ons vader Abraham, daar sê Jesus van, as julle kinders van Abraham is, sê julle gedoen het wat Abraham doen. Hulle staan nie op etnisiteit nie, hulle staan ook daarin dat ons geestelik dit is, met ander woorde, ons lewe in die gees van Abraham. Ons lewe in die voetspore van Abraham, ons doen wat Abraham doen. Nou kyk hulle natuurlijk na hulle eie mensgemaakte reëls en regulasies, dan dink hulle actually dat hulle besig is om dieselfde gees ook te lewe wat Abraham gelewe het. Maar hulle vergeet wat van Abraham geskrywe word, ou en Nuwe Testament. Abraham was 'n man van geloof. As God gepraat het, het Abraham gehoor en gehoor gegee daaraan. Ek gaan ons kan nie ingaan by Abraham nie, maar dit is vir my altyd 'n wonderlik stuk verhaal om te dink aan Abraham, die man van geloof, met die klein bietjie openbaring wat hy gehad het van God. Onthou, die res van die Bybel is nog nie eens geskrywe nie. Hy weet bitter min van God, maar God het gepraat, Abraham het gehoor, Abraham het gedoen. Dis die gees van Abraham. Hiervoor hulle staan God weer. God is besig om hulle te praat, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou lewe gee, en al die uitsprake wat die Here Jesus gee, God staan voor hulle, hulle hoor wat God sê, hulle verwerp wat hy sê, inteendeel, hulle beplan sy dood. Daar is nie inslag nie. Hulle doen die gees van Abraham nie, want hulle doen nie wat Abraham so gedoen. As Abraham daar was, hy erken het, maar Jesus is God, hy praat, soos baie van die gelowiges daar rondom en sy disippels dit erken het. Dis die ware kinders van Abraham. Laasens, hulle sien hulle status, dat hulle dink hulle is kinders van God. En ek wonder hoe baie mense het hierdie valse sekuriteit, dat hulle dink hulle is kinders van God. En hulle is het nie. Ek weet dat die term gebruik word selfs in baie ander gelowe, dat hulle praat daarvan dat hulle kinders van God is. Vers 41, hulle sê toe vir hom, ons is net oorspel gebore, ons het net een vader, naamlik God. Natuurlik sinspeel hulle op die maagdelike geboorte, en party mense vandag wil nog steeds sê. Vers 42 antwoord die Here, maar, sê Jesus vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek kom van God af, en ek, hier is ek nou. Ek sê, het my eer gekom nie, maar het my gestuur. Daar staan die evangelie, kop bo water, tot vandag toe nog. Ek kan myself nie 'n kind van God noem, los van 'n persoonlike, lewende verhouding met Jesus nie. Die Bybel is baie onomwonde daaroor, en ek weet as teoloog wat vandag vorentoe kom, en mense die mekaar wil maak om te sê, ja maar, die moslim aanbid dieselfde God, nie dieselfde God nie. Hoekom? Want Christus is nie hulle verlos en salig maak nie. Ja, maar die jode is dieselfde God, ons kan toch saam met hulle aanbid, ons kan nie. Want hulle ontken die Here Jesus Christus, hy kan nie die kind van God wees, sonder die Here Jesus Christus nie. En dis iets wat ons in die era wat ons in lewe weer hard moet sê vir 'n wêreld rondom ons. Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand nie. Geen manier nie. Ek is kind van God alleen deur 'n kind van Christus te wees. En aan Christus behoort. Handelinge 4, in die begin preek wat Petrus gegee het, hy sê, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Daar is geen ander naam. Net Jesus. En mense, ek is doodbewus daarvan, dat dit wat ek nou vir julle sê, in die uur waar ons in lewe myself in die tronk kan kry. Dat ons durf opstaan om te sê, daar is net een weg, een waarheid, een Here, een pad. Maar ons kan nie anderste nie. Ons mag nie anderste nie. Dis die waarheid. Om te dink dat ek deur een of ander godsdienst een pad kan kry wat allemaal loop na Rome toe, is een valse sekuriteit, is alleen. Daar is net een naam, bo alle name gegee. Dis die naam Jesus. Dis al sekuriteit wat ek het in die lewe en die lewe wat vir my kom. Ek wil afsluit. Hierdie spilblindes sien nie as hulle werklike toestand raak nie. Vers 44 spel die Here vir hulle ware toestand uit. Julle is kinders van die duivel. Daar is niks tussenin nie. Jy is kind van Christus, jy behoort aan Christus, of ek behoort aan die duivel. Ek hoef nie satanist te wees, om die duivel te behoort nie. Die atheïs is net so kind van die duivel soos die satanist, of iemand wat in 'n ander godsdienst staan, of iemand anderste wat iets anderste glo van Christus as die waarheid. Dis die realiteit. Hy is julle vader, en julle doen wat julle vader moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, dis ook om hulle beplan om hom dood te maak. Hy is aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is volgens sy aard, is hy leenaar en die vader van die leen. Ons sing het hier by Christus. Hoekom luister hulle nie? Vers 45, om ek die waarheid geplaat het, glo hulle in my nie. Wie van julle kan sonde my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle in my nie? Kan enig iemand sonde aanwys? Is daar iemand wat waag om op te staan en sê, Christus is 'n leenaar? Daar is geen leen in hom nie, het moet die waarheid wees. Hulle luister nie, want hulle wil nie luister nie. Sluit af vers 47. En hierin staan die kern van die evangelie, maar vir ons weer opgesluit. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Wie nie 'n kind is nie, luister nie. Kinders van die Here, hoor wat die Here sê, wat die Here vir my openbaar, omdat ek sy kind is en hom glo, pas ek my lewe daarby aan, want ek is sy disipel. Die wat nie sy kinders is nie, is besig met hulle eie lewens, hulle eie dinge. Hulle hoor wat die Here sê, maar dis my lewe en ek dien nie die Here soos ek wil. Of ek dien nie die Here nie. Elkeen wat glo en hierdie dinge hoor, het hy die reg gegee om kinders van die Allerhoogste te wees. Hy glo en hoor, loop hand aan hand. Amen. Hemelse Vader, ek sê vir jou ook dankie, dat jy in die liefde en die genade oë oopmaak, ook in ons lewens. Heer, in ons lewens was daar ook tye wat ons gebou het op valse sekuriteite. Gedink het, dis reg so, dis genoeg so, dit hoort so. Maar Heer, as U nie die lig gebring het en die lig in ons lewens was nie, dan sou ons altyd hieraan gebly het, hieraan vasgehou het. Gedink het, dis genoeg, dis die regte pad. En dieselfde oordeel gekry het as wat hierdie Jode gekry het. Julle is kinders van die duivel, in duisternis gehaal. Ag Here Jesus, ons hartsbegeerte is dat U hierdie lig wat U vir ons gebring het, deur ons ook 'n wêreld rondom ons sal bereik. Hoe wonderlik en hoe bevrydend is dit vir ons om te weet dat U is ons vaste fondament. Ons vaste sekuriteit wat nie wankel nie. As al pandemie wat woed rondom ons, is dit wel met my siel. Is dit rustig in my hart. Of daar geld is en of daar nie geld is nie, dit het geen reaksie op my, die toestand wat in my is nie. U is my Vader en U voorsien in alles. Dankie vir die vryheid daarvan en die bevryding wat ons ook daarin kan belewe. En ek wil vra, Here, dat nie een van ons sal toelaat dat die duivel ons ooit hiervan sal beroof nie. Ons eer U, ons koning, ons verlosser, ons saligmaker, ons ware sekuriteit. Amen.